Tak, dobrý den, vítám vás v naší páteční přednášce Duchovní univerzity Bytí a doufám, že budu schopen odpovídat na vaše podněty. Tak. Tohle těžko můžu komentovat, tak to necháme na potom. A jdeme dál. Tak začneme se Zulkou. Citace přednášky 1, strana 64-65. Tak citujeme. Víme, že tvůrčí dílo je vše, co jest. Je staženo, složeno z jednotlivých osudů a nyní ho máme před sebou v bezčasovosti a bez života. Má být oživeno. Aby bylo úplné, musí se spojit a doplnit s druhou složkou duchovní. Je to ta, která ve spojení s hmotou vytvořila bytost, která musí nyní vstoupit do hmotného tvůrčího díla, oživit ho, aby bylo úplné. Tak. A teďka citace přednášky 1, strana 154. Celý osud je oživen bytostným já, které má svoji vůli, tou v daném osudu kormidluje a svým rozhodováním ovlivňuje události i jejich průběh. A teď dotaz. Jakou úlohu plní v tvůrčím díle anorganická hmota i duch? Jakým způsobem oživuje váza, židle nebo kámen svůj osud, když nemá bytostné já ani vůli? Pomocí duše vitální síly? No, to je problém, který je trošku složitější, než se zdá na první pohled z toho dotazu. Začíná u otázky, co je život? Je anorganika neživá a organika živá? Z našeho pohledu jistě ano. Ale je to úplný pohled? Netušíme, čeho jsme částí, a tak i to, co vnímáme třeba jako náš sluneční systém, může být atomem nějakého podvesmíru a ten atom se může docela dobře nacházet v rostlině, ve svalu či kdekoliv jinde. Stejně tak i to, co vidíme nad svojí hlavou, tedy vesmír projevený, může být rovněž a je částí zase jiných struktur. Vesmíry sebou procházejí navzájem a tak ve skutečnosti můžeme mluvit o formě života na jedné straně bytostné, takovou jako známe, to je počátek, a na konci formy vědomí univerzální, která je vším, tedy organikou, anorganikou i jinak. Když se tvoří vesmír, tak nevzniká jako náhodné dílo. Einstein měl naprostou pravdu, Bůh v kostky nehraje. Když se odvíjí osud, tedy i váš osud, není to v žádném případě náhoda nebo chaos, ale je to zákon, přírodní zákon života, který má svoji strukturu, řád už předtím, než vesmír vznikl a bude existovat i poté, co vesmír zanikne. Jako jedna část tvořená, která mění svoji strukturu, jednou je projevená, jednou je neprojevená, jednou máme vesmír, jednou nemáme, vše zmizí. A už tohle pro člověka je hodně těžká otázka. Co je potom, když zmizí vesmír? Jak je možné, že existuje nic, když je tu něco? Kam to něco zmizí? A tak dále. To jsou ty otázky, které jsou odvěké a které před Zezulkou, pokud můžu soudit podle svého studia, nevyřešil nikdo. On první došel až na konec těchto otázek. A tak poradím, studujte Zezulku. Máte-li o tyto otázky zájem? Ale nestačí mnohdy jen povrchní zájem. Na počátku jistě. Tedy přečtete, posoudíte, budete rozumovat, budete něco přijímat, odmítat. A to ještě pořád není hlubší stupeň vnoru do této otázky. Budete muset tedy v souladu s tím, jak vám ti velcí duchovní ukazují cestu, postupovat stále hlouběji a hlouběji k stále hlubším odpovědím na své otázky. Čili musíme umět rozlišovat vědomí, řád, existenci celku, celkovou vůli, a pak její protipól, bytostnou vůli, která vzniká v této formě propojením anorganické hmoty a ducha a která potom pokračuje celou řadu zrodů a vývojovým stromem až k nám, k člověku, a pak dál. Zdá se mi, že v tom dotaze malinko tato duální forma není jaksi zavzata. A tak můžeme vždy pozorovat danou věc z více úhlů pohledu. Je to filozofie. Když se zamyslíme nad formou, řekněmeš, života, burčího díla jako celku, což je větší problém, než si myslíme, protože je to nekonečný vesmír, který je nekonečně krát replikován, samozřejmě ne stejně. Takže to máme útvar, který je nekonečný, ale má ještě nekonečné množství svých částí. Čili každý z těch vesmírů je nekonečný. A všechny navzájem jsou propojeny skrze sebe. Tak máme mluvit o významu slova život v tomto smyslu. Bude to asi jiné oproti tomu, když budeme vnímat třeba projev schopnosti množit se, učit se, vyvíjet se v nějaké části nějaké planety. Tady ten život můžeme zastihnout v různých fázích rozvoje. Na úrovni rostlinném, zvířecím, lidském, anebo vyšším než lidském stupni. Pokud se týká té základní formy, to je velký problém, protože tato mysl nás nedokáže v bdělém stavu dohlédnout dál než na špičku nosu. Abyste se dostali dál, musíte přejít do hlubokých duchovních směrů a praktik. Potom můžete uvažovat o tom, že tato tajemství přírody budete poznávat. Zdravotní dokumentace k dispozici, termín je vzdálen výjezdu nekuřák a tak dále. Zatím je příjem zastaven, já nejsem schopen úplně reagovat a zkusíme se teda sejít krátce po přednášce, ale opravdu teď uvažte. Já mám před sebou jeden jediný týden praxe. Příští týden letím do Británie, do toho parlamentu, takže celý týden nejsem funkční, ten další týden jediný funguji a pak odlétám nebo odjíždím. A je konec. Čili v této chvíli je to prostě nemožné. Je to příliš do budoucna. Čeká mě mnoho jiné práce a tak prostě už s ohledem na pacienty nelze jednak samozřejmě objednávat na dálku, ale také nelze jaksi poskytovat tak dlouhodobé plány, většinou u těch těžších případů určitě ne. Mohlo by se stát, že ten člověk se upne na naději a proto upnutí k té naději pak třeba nevykoná to, co by vykonat měl a mohl by se poškodit, takže to je velmi delikátní. Slyšel jsem zajímavou větu a chtěl bych slyšet váš názor. Spiklenské teorie a spiknutí nefungují nikdy tak, jak si to spiklenci představují, protože do děje vždy vstoupí prvek náhody. Vy se na to díváte z pohledu spiklenců. V lidských dějinách byli vždycky nějací spiklenci, rozumíte? Vždycky nějaká tajná společenství, bratrstva. To je člověku vlastní. A mělo to vlastně dvojí důvod. Jeden z těch důvodů byl, že mnoho myšlenek a poznání skutečně nelze v jistých dobách prezentovat na veřejnosti, neb to vede k tomu, k čemu to vede. A druhý důvod je zase naopak, někdy využívat poznání a vědění tak, aby jiní toto vědění neměli a aby tedy někdo získal technologický náskok. No. Takže kdo ví, skutečně lidská vůle je lidská vůle. A pak je tu boží vůle. A to je zásadní věc. A není to tak jednoduché, protože člověk by strašně rád slyšel, že boží vůle všechno zařídí. Rozumíte? Počkejte, vy uvidíte, pán Bůh vám to spočítá, nebo něco v tomhle smyslu. Jenomže ono to musí být přece jinak. Aby tady byla svoboda vyjádření a názoru, tak musí být dán prostor pro člověka v jeho různých variantách pohledu konání. Samozřejmě, že nikdy se nic nestrácí. A tak šťastní ti, kteří jdou ke světlu, a nešťastní ti, kteří jdou opačným směrem. Šťastní ti, kteří nakonec jaksi směřují k pokračování a naopak. To je pravda. Abyste mohli soudit, tak to ještě dlouho ne, ale budete muset také hodně zmoudřet, abyste dokázali věci soudit ze širšího hlediska, nejen z toho svého osobního. A tak tu platí zásada, já vždycky uvádím příklad, který v tomto případě je nevhodný, zcela nevhodný, ale vlastně ukazuje, jak pracuje ta boží myšlenka. Je člověk, který vykonává velmi zlé činy. Vždy si připraví, protože je velmi dobrým astrologem, rozbor a detailně celou akci jaksi naplánuje. Léta mu to vychází, až jednou je chycen. Následně zjistí, že omylem uvedl jiná data a tak výsledek, který měl, ho místo podpory vedl k chybě. Byl tedy chycen. Rozumíte? Čili nic na světě neroste do nebe. Každá doba, staletí, tisíciletí má svůj prostor k vyjádření. Prostě nechce mládí vydovádí. Je to potřeba, přináší to zkušenosti, přináší to vývoj. A tak je to kdekoliv jinde. Je to v mém životě, v vašem životě, je to v životě větších celků, tak to prostě je. Nemusíte mít nejmenší obavu, že se něco v osudu ztratí, že něco bude takzvaně beztrestné, když byste primárně neměli volat po odplatě, ale po změně. Čili smyslem všech osudových jaksi dějů není odplata, ale tlak vedoucí k vývoji. Nebýt toho, tak jsme dneska užížal, přátelé. No, v nejlepším případě. Tak jsme se tu mlaskali v bahně, vletali svoje chodbičky a žrali zeminu. Ale dneska tady mluvíme o věcech jiných. Tak jdeme dál. Sledoval jsem dokument, kde se probíraly vraždy a případ kanibalismu. Když tam povídal kanibal a reportér se optal, jak chutná lidské maso, kanibal mu odpověděl, že je to podobné, jako když si dáte tučný syrový steak. A tak jsem přemýšlel o tom, kdy to člověk udělá poprvé a začne jíst maso. Myslím, že to bylo v prvopočátcích také o pocitu viny, překračování neviditelné hranice hříchu. To bezesporu, ale já si myslím, že tam jsou hlavně ty magické způsoby uvažování, tedy jaksi touha po nějakém způsobu posílení vlastní osobnosti, zvláště v časech, kdy hodně záleželo na tom, jak máte velkou paži pro ten oštěp a tak dále. Takže spíš tam bych viděl ty hlavní příčiny a také i rituální, které se často vlastně objevovaly v těchto souvislostech, kdy člověk z nějakého důvodu neustále po tisíciletí a tisíci inklinuje k vzývání majestátu smrti zároveň s duchovností. To jsou oběti, vidíte, a takové věci a tam je to opravdu velmi, velmi těžké. Takže těch důvodů bude jistě ještě mnoho více. Ta kultura se jistě vytváří nějakým způsobem, No ale řekl bych, že tam ty rituálně magické věci mají vždycky prim. U těch prvodomorodých národů to byly hlavně tedy rituály šamanů a jiných lidí, kteří vlastně toto zprostředkovali. A na druhou stranu je tady možno vidět klasický vlastně vnor a vstup toho, čemu říkáme démon nebo zlo, který prostě takto vstupuje do hlav těch slabých, kteří potom tyto myšlenky přijmou, začnou je posilovat, až například vytvoří tento stav a je to ještě složitější stran té magie, samozřejmě, protože dnešní technicistní člověk toho mnoho neví, ale znovu bych třeba vzpomněl případu z jedné z amerických nemocnic, kde prostě přijdou dva podivně odění lidé v nějakém úboru, který tak spadá do roku, já nevím, 1500-1600, a když odejdou, tak zjistí, že v jejich bance krevní, promiňte, je prostě nepořádek, jsou tam roztrhané pytlíky a kdo si ukradl velké množství krve. No. Také se potkáváte často třeba se stopami jakoby vazeb rituálních na tedy vraždy, játra, krev a podobně. A konec konců znáte i jiné příběhy onoho vlada či jiných. Toto s tím souvisí. Jsou to věci, které duchovní člověk neotvírá, ví o nich a neladí se k nim. Jsou to typické příklady odvrácené strany dobra. V těchto případech je vždy snaha vytvářet v osudech utrpení, zamezit vývoji, poškodit, zničit či nějak jinak. Vždyť uvažte, jak byste mohli získat duchovní prospěch na úkor nikoho jiného. To je přece protimluv, rozumíte? Vy přece nemůžete zavraždit svého bratra nebo sestru proto, aby vám Pán Bůh dal milost. Chápete? A všichni jsou vaši. Nejenom jaksi ti nejbližší. Takže v počátcích to je vlastně vstup negativní části, která je všudy přítomná. Není žádné místo, kde byste mohli jaksi říkat ano, tak a tak. Stejně jako je všudy přítomná ta kladná část. Je to životní zákon, zákon dění. Na jedné straně negace, na druhé straně opak. A vždy se najdou jedinci, kteří se nechávají strhnout k té negaci. No a k té negaci patří i magie bílá, mimochodem. Aby bylo jasno. Čili jen rovnováha je to, co je propustkou pro další cestu. Narazil jsem na citát Lva Nikolajeviče Tolstého. Dokud budou existovat jatka, budou existovat bitevní pole. Mají tyto dva jevy přímou souvislost? Moc se mi o tom nechce mluvit, protože všimli jste si, že v duchovní praxi vám nikdo nevyhrožuje, přestože by mohl. Děkuju. Když se podíváme na důsledky některých činů, které společnost považuje za normální, jenom proto, že má zvláštní druh vidění a to vidění tady končí a itsun leune, tady už nic není. Kdyby jen člověk viděl, tak by to bylo špatně, to by se bál. A tak mnohá zla, která můžete pozorovat, jsou přímou indukcí jiných zel, která byla otvírána, a tak ten kraken je vypuštěn, aby naplnil názornost prožitkem. A je to ještě složitější, vidíte? Vidíte významné osobnosti duchovní, vidíte? Třeba Ježíš nebo další. A vidíte, jak skončili, jak trpěli a jak to tedy je? Kde je ta spravedlnost? Kde je to, co jsme si zasloužili? Vidíte? A tak budete muset přemýšlet hlouběji do větších souvislostí, abyste mohli tušit v té filozofii, že se blížíte k nějaké odpovědi. Dnešní člověk většinou jde jako slepec. Má zavřené oči a dokonce cíleně je to podobné, jako kdybyste chtěli vytvářet techniku, ale zároveň jste popírali statiku, chemii, fyziku a další obory. A přitom byste vykřikovali, že chcete tento postup. No, je to poněkud, řekl bych, sesné. Tak je to i v té oblasti ducha. Dokud se vám bude zdát, že nepotřebujete poznávat základní přírodní zákony v oblasti této, no tak to bude cesta náhody. Tedy jak zrovna ta mince padne, napravo či nalevo. Takže někdy k dobrému, někdy méně dobrému, někdy se něco musí řešit, přichází osud, jindy naopak urychlí, usnadní a tak dále. Citát Lva byl naprosto správný a je správný. Protože není rozdílu mezi smrtí a smrtí. Dokonce bych řekl, že platí daleko obecněji základní myšlenky, že to, jak se chováte k těm slabým, tak můžete očekávat i dopady ve svých životech. A že každá kultura či civilizace se dá hodnotit i podle těchto měřítek. Vlastně nejvíce. Čili jak se stará o ty nejslabší, takového kulturního stupně dosáhla. Čili ano, s tím citátem pana Lva Nikolajeviče, to z toho souhlasím 100%. Když agresivita nebo nenávist je nemoc, tak se naskýtá otázka, zdali je také láska nemoc. No, když se podíváme na některé její projevy, tak bychom skoro mohli začít oscilovat s tím, že možná naprosto rozumný a řekněme, reálný mladý muž nebo žena se vlivem lásky promění v naprosto nemyslící bytost nejméně na půl roku. Někdy i déle. No, ale ta dualita je někde jinde. Co je to nemoc? Nemoc je nerovnováha. To znamená, že chci-li konat nelásku, tedy nenávist, je to nemoc, je to nerovnováha. Chci-li konat lásku nesprávně, je to rovněž nerovnováha, a tedy nemoc. Já nevím, stane se z vás klasický objímač. A to v té nejhorší variantě. Teď nemyslím na ty, co to myslejí upřímně. A ta manifestace té lásky je vlastně pouze obrazem vlastního trochu egoistického náboje, který buď to chce získávat něco z té manifestované lásky pro sebe, nebo nějak jinak, či jinak. Nemůžete prodívat lásku tím, že zničíte sebe, pokud to není oběť. To není v pořádku. A přesto, že navenek to vypadá jako láska, tak vlastně konáte nelásku k jedné z bytostí, což jste vy. Každá bytost má stejnou cenu. Napravo, nalevo, nahoře, dole. My všichni jsme si rovni. Takže mluvme o rovnováze. Čili nerovnováha může být jak v tom pólu, tedy temném, nenávisti, může být ale rovněž v tom pólu druhém. Láska může ničit, to může být třeba fanatická láska, budete závislí na něčem, budete milovat, já nevím, drogy, automaty, peníze, moc, pocit výjimečnosti, cokoliv. Budete do toho zamilováni. Budete to milovat nade vše. Celý váš život tím bude ovlivněn. No a tahle láska vás bude ničit. Nebude tedy správná. Ale bude to zaměření se. No. Takže milujte se a množte se přiměřeně. Je nás moc. Snažte se, aby nás bylo tak 1/3. V 15. století samotná myšlenka odpustků vzbuzovala u reformátora zakladatele protestantismu Martina Luthera, odpor. Jako mnich se v horlivé touze po odpuštění hříchů někdy přivádil stavu tělesného a duševního vyčerpání. Z té doby je znám jeho výrok, kdyby se některý mnich měl dostat do nebe svým mnišstvím, tak já bych to určitě dokázal. Není to spíš výraz přebujelého sebevědomí vedoucího až k fanatismu? No tak kdo z nás je dokonalý, vidíte? A svým způsobem rezonuje, řekněme, s duchovním nábojem doby, kterou svým způsobem také reprezentuje jako jeden z významných myslitelů a v podstatě ta myšlenka je vtělena do celého křesťanství, vidíte? Myšlenka vykupujícího utrpení, tedy zabít proto, aby ostatní mohli být. A teď ono je to vlastně legrace, ono je to pravda, a přitom to není pravda. Protože když se přišel nechat zabít od nás, tak to udělal proto, aby nám pomohl nacházet cestu k zlepšení, k vyrovnávání. Ale nepřišel proto, aby byl zabit, jestli mi rozumíte. Někdy se mi zdá, že až příliš, jak si se spoleháme na myšlenku, že smyslem toho zrodu je vlastní smrt. To je poněkud podivné. To bychom se mohli zabít ještě před narozením a bylo by hotovo, rozumíte. Dokonce se ani vůbec ještě nerodit, to bylo ještě lepší. No, tak jdeme dál. Prosím. Bílá magie je nerovnovážná vždy. Čili není žádná rovnovážná bílá magie, ale bílá magie je nerovnováha stejně jako černá magie. A paralela může být v tom, že obě dvě části můžou splňovat tu nerovnováhu. A zase je to křížem. U té temnoty je to vcelku jasné, vidíte. Ale recipročně u té běloty to tak jasné není. A přitom je to stejné. Čili každý, kdo se dopouští neúcty Boží vůli a řádu a vystaví sebe a svoji vůli nad tento řád, se dopouští bílé magie. Protože nerespektuje ten základní řád. V jeho pohledu je to dobro. Ve skutečnosti koná zlo. Když tu je třeba osud, který všichni žijeme, dostáváme v něm své části, své události, své vzlety i pády. Často jsou tam ty věci proto, že musí být. A pak přijde člověk a odstraní některé ty věci. Neprávem. Není ještě čas, není to připravené. Co způsobí? Že ta bytost tímto je ochuzena o tu cestu, která by jinak nastala. A ta cesta má starou podobu, protože někdy může jít tak, jindy jinak, protože ne jedna cesta je tady předepsána. Promiňte. Čili kdykoliv člověk zapomene na svoji skutečnou funkci a velikost a rozměr v oblasti filozofie, ale ve všech jiných oborech, tak je zaděláno na průšvih. A u té bílé magie je to typické. Viděli jste Zelenou míli, třeba viděli, vidíte film mnozí. No, tam ten trestanec se vlastně vcitoval do těch lidí, až nakonec, když umíral, tak se jakoby na něm objevily všechny ty nemoci, které byla to vlastně parafráze. Ale ve skutečnosti opravdu, když zasáhnete do tohoto osudu tímto způsobem, začínáte brát na něm podíl. A tak vlastně speciálně u duchovních směrů, to má svůj význam velký. Když léčí lékař, tak vybere nejlepší lék, jaký je k dispozici, předepíše, sleduje výsledky, hodnotí a i on je zcela pod zákonem toho děje. Některý jeho pacientů bude výborně vyléčen, jiný středně a jiný při stejné medikaci může zemřít. I lékař je vlastně podřízen tomu velkému zákonu, dělej, co dělej, je proti němu bezmocný. U duchovních směrů je to stejné a o něco přísnější než u toho lékaře. Lékař užívá hmotu. To je lék a hmotné postupy. Duchovní lékař užívá něco jiného a z toho plyne také i trochu jiná forma odpovědnosti pro výkon těchto vlastně služeb. Dobře, takže zatím příště se ptejte, budeme pokračovat. Podívejte, i velcí muži, jako i vy, stejně tak, jsou vždy schopni chybné úvahy, geniální úvahy a často zároveň. A tak nevylejvejte vaničku s dítětem, když zjistíte, že váš velikán něco, protože to s tím tak úplně nesouvisí. Co udělal, udělal. Když se podíváte třeba na Einsteina, teď jsem se s ním trošku zabýval. No tak vidíte, že ten člověk měl takové a takové dary, měl takový a takový život, měl takové a takové maníry a asi si dělal trochu i z okolních lidí trochu blázny a tak v jisté fázi života si liboval, že přijímal své návštěvy ve velkých chlupatých růžových bačkorách s velkým chlupem. A přesto byste pravděpodobně pro ty jeho růžové bačkory příliš nekritizovali jeho teorii, kterou vytvořil. Mimochodem nedostal teorii, nedostal Nobelovku za teorii, ale za fotovoltaické zkoumání. Takže to je docela zajímavé. Nedostal to za relativitu. V té době totiž nikdo nerozuměl, víte, a všichni byli proti a všichni věděli, že je to nesmysl. Zase na druhou stranu, když se proslavíte, rozumíte, tak když už jste proslaveni, tak můžete říkat i docela velký pitomosti a všichni vám to věří. Na počátku vám to nevěří nikdo. No, takový je svět. A to bez ohledu na to, jestli máte pravdu nebo nemáte. Tak jdeme dál. Prosím o radu, jak a čím se chránit po dobu spánku proti mikrovlnným elektrosmogu, například Wi-Fi a tak dále. No, to vám teda nepovím. Nejlepší bude se spopelnit. Protože, jak si, tak máme tady stínění, víte, zvláště v zahraničí u nás tolik ne. Najdete celou řadu stavebních materiálů, které jsou určeny pro tento účel. V našich podmínkách je to zejména třeba šungit, který má až útlum 100 decibel, což je poměrně značný útlum, to je 3 decibely, to je 100%, přátelé, rozumíte? Tak si to tak nějak spočítejte tu exponenciální. No a funkci. Čili to je obtížné. No tak nejlepší je nemít zapnuté Wi-Fi, že jo, u sebe. Co říkáte? No, mikrovlnky taky nemusí běžet přes noc. No, mě nemusí běžet vůbec. No a další a další. Dneska jste ponořeni do mikrovlnných polí a není z toho úniku. Není tady absolutně žádné místo, které by bylo zcela bez signálu. Já za svých cest jsem teďka poznal vlastně nepatrně míst, tak myslím, že v těch Himalájích bylo místo, kde nebyl signál. No a pak už je to skoro všude. No. Takže to je obtíž, jako najít místo, které je takto čisté v podzemí, ano. Speciálně třeba, tam už na vás dolítnou jenom ty částice, které se probojují tou horninou. No, když jste vysoko v horách, o samotě i tam zase přibude trochu absence stínícího efektu atmosféry. Teď to bude obzvlášť napínavé, víte, máme osmičku v ozónu, tak si představte v těch 3000, 4000, 5000, jak to tam krásně opaluje. No. A pak už je to docela, já jsem si takhle uhnal výškou kataraktu na jednom oku, který jsem stoupal vždycky ráno v těch horských masívech, tak mi to svítilo ze strany do očička, ale vyhojila se, což je úžasné. Takže prostě můžete udělat to, co můžete přirozeně. Když jste třeba v paneláku, tak je to o něco lepší, ku podivu. Tam jsou sice ty okna, tak zase, když budete mít před okny zářič nějaký, no tak to samozřejmě bude fungovat jako rezonanční dutina, jako Faradayova klec. Zase na druhou stranu, když to bude z jiné strany, tak to stíní, ty mikrovlny vlastně sáknou trošku podobně, i když jaksi úplně ke světu to přirovnat nelze. Je to trošku jiné. Jsou tu třeba zprávy od třeba Rusů, ať už vědců či nevědců, kteří tvrdí, že třeba právě ten šungit jako fulleren je schopen do tohoto plicu zasahovat. A já jsem tady kdysi uváděl zkušenost jedné mladé dámy, která se připravovala na závěrečné zkoušky a tak studovala v posteli s notebookem, s noťasem přes Wi-Finu, jak jinak. A když si vlastně pořídila tu pyramídu a šoupla si pod postel, tak jí to najednou přestalo fungovat. Já sám jsem to pozoroval, já jsem po tisíci letech si dal na mobil šungitovou destičku, rozumíte? To už ji tam měli všichni a ten minulý rok a zrovna jsme se chystali do těch Himalájí. No a skutečně jsem zjistil, že fyzikální efekt tam je, protože když jsem se nedovolal v některém místě a destičku jsem teda nakonec utrh, tak ještě chvíli ty vlny fungovaly. Takže skutečně tam docházelo k nějakému efektu, který se dal takto vlastně nepřímo měřit. No, takže nevím, já rozhodně si nejsem úplně povolaným, abych to řešil, ale tak snažte se to eliminovat dneska. Vlastně oscilátory jako zdroje elektromagnetického vlnění jsou prakticky ve všem vašich hodinkách například. Je to v kovovém pouzdru, je to zase uzavřeno, je to nesmírně slabé, nesmírně. Máte ty zdroje vlnění ve všech spotřebičích, které jsou kolem vás a které mají zapnutou standby vlastně pozici, kdy běží oscilátor, který taktuje vlastně ten přítomný mikropočítač uvnitř tohoto zařízení. Pak je to užití samozřejmě vln, tak to už jsou ty mikrovlnky nebo indukční ohřevy a tak dále. To všechno samozřejmě není vždycky zadarmo a přináší to také tu odvrácenou stranu. Další otázka je roztomilá. Kolik máme času? No, jak poznat sebe sama? Přirozeně svému stavu a možnostem. Je nesmysl chtít po dítěti, aby mělo vlastnosti dospělého. Je nesmysl chtít po sobě stavy a poznání duchovního mistra, který žije mimo společnost a věnuje se zcela a jen této disciplíně a má za sebou stovky a tisíce životů. Když zrovna třeba já těch životů mám za sebou jenom 10 a zkušenost prach minimální. Čili s láskou, pokorou a pozorností, protože chtít poznat sebe sama, už to není samozřejmé. Byl jsem shodou okolností vlastně náhodným žákem ve svém mládí a muže, který tuto otázku přesně řešil. Já jsem nevěděl, proč to dělám, prostě mi to zaujalo. Prostě mě to chytlo. Tak jsem rok meditoval přesně nad tou otázkou. Kdo jsem já? A teďka, jestli vás napadne, že na to budete meditovat, tak bych vás rád upozornil, že první meditace, která bude skutečnou meditací, bude od této chvíle nejdříve za 2 roky, nebo také za 20 životů. Že to, co vám předvádějí mnozí jako meditaci, je pouhá autosugestce či využívání nevtělených a tak dále, ale rozhodně to není vědomý proces a děj. Čili toto se musí vytvořit stejně jako každá jiná vlastnost. Stejně jako se musíte naučit malovat, stejně jako se musíte naučit, já nevím, počítat integrály, tak i v této oblasti duchovní tyto věci nepřicházejí jen tak zase náhodou, ale musí být správně a logicky vytvořeny. Jinak se poškodíte. No. Takže až přijde čas, a ten čas teď ještě není, ale jednou v budoucnosti vaše duchovní cesta vás dovede i k řešení této otázky. Až budete schopni skutečně meditovat, tak budete meditovat na tuto otázku a po nějaké době dostanete odpověď. Mně to trvalo 1 rok. A to byl zázrak. Dnes, když na Arunačále, kde žil tento duchovní mistr, potkávám mnichy, kteří zde vykonávají jogická a jiná praktika, tak si máme o čem povídat. No, takže zase každá věc má svoje místo. Toto je poznání, které, řekněme, překračuje běžný den. Ale předtím je každodenní poznání. Dívejte se, jak myslíte. Přemýšlíte třeba večer nad tím, co jste prožili, ale ne v sebeobviňování nebo ve strachu nebo v něčem, ale v pozornosti poznání sebe sama. Dívejte se, jak jste reagovali, co bylo kořenem nějaké myšlenky, kterou jste vytvořili, a sledujte její cestu k jejímu počátku. Jsou tady asociační myšlenkové cesty, vidíte, kdy uvidíte tamhle bílý kapesník a už se vám s tím spojí x věcí, které máte prostě vy osobně v této zkušenosti. Je to podobné, jako třeba existuje snová logika vašich, řekněme, snových zážitků, kdy vaše vědomí a podvědomí hlavně k vám promlouvá i nevědomí jiné a má to svoji logiku, která vlastně dovoluje vytvořit něco tak obskurního, jako je snář, protože většinová společnost má víceméně do určité míry podobný paket zkušeností, tedy prošli jste stejnými školami, podobnými rodinami, podobnou kulturní zkušeností, a to vyústí v určitý soubor těch symbolických obrazů, které potom vidíte. Čili poznávejte své myšlení, poznávejte své chování. Dívejte se na člověka jako na tvora, pozorujte i jeho, už teď jakoby z určitého nadhledu, sama sebe v to počítaje. No a máte-li později k tomuto, protože není jisto, kdo z vás kde stojí. Jsou tu lidé, kteří jsou na počátku lidských zrodů, jsou tu lidé, kteří možná lidské zrozování v tomto druhu lidském končí a mají již jakoby nastudováno. No, to se pozná ku podivu, ale zvláštním způsobem. Takže je to celoživotní proces. I vlastně to, co na vás tlačí, události, zkušenosti, vás, jak poznáte sebe sama? V letadle, které padá. A uvidíte, jak se kdo chová. Uvidíte lidi, kteří jsou šílení strachy. Uvidíte lidi, kteří sedí a usmívají se. Víte? Takže tak. Prostě ty zkušenosti v těch situacích, často hraničních, vám o vás řeknou nejvíce. Platí to třeba i pro hory. Tam se o sobě dozvíte nejvíc. Když všecko jde, tak je to v pořádku. Ale když se něco pokazí, tak to už je problém. Přijde vichřice, sněžení a tak dále. Čili i tak můžete poznávat sami sebe. Hledejte svoje chyby, přemýšlejte o nich. Ne zase v sebeobvinění, ale hledejte kořeny. Proč se to stalo? Snažte se to opravit, protože každá chyba je přece lidská. Hezký. Jak poznat správný směr ve svém životě? No, to budete se muset dát na modlení. A protože vy to nepoznáte mnohdy, je to těžké, vidíte. Takže co máte? Máte rozum, máte cit, máte analogii, vlastní úvahu. A tím většina z vás by měla být schopna se vyhnout demagogii, vymývání mozku, manipulaci, či snaze vás používat k něčemu, či a tak dále. Paradoxem zůstává, že strach z těchto všech negativních věcí někdy vede k témuž, což je pozoruhodné. Rozumíte? Ze strachu vymývání mozku si vymýváte mozek. A tak dále, a tak dále. A to je docela vtipné, mimochodem. Ale to je život. Takže, každý z vás dostává v životě zcela správný a ucelený soubor všech těch podnětů, které na vás tlačí, přicházejí, zkušeností, vzdělání, výchovy v rodině a tak dále, nač si vzpomenete. A to vás formuje k nějakým způsobům reakcí, činů a tak podobně, rozhodování. No a vývoj je vlastně o tom, že zvyšujete schopnost inteligentně, logicky a hluboce uvažovat o těchto věcech, které jsou před vámi. Já jsem tady nedávno říkal, ale já tomu nevěřím, znovu to zopakuju, že poměrně malá část populace je schopna samostatného myšlení. Že většina lidí pouze opakuje myšlenky jiných, které někde jsou jim vlastně indukovány, často bez toho, aniž by byli schopni tyto myšlenky analyzovat a zaujímat k ním osobní vlastní postoj z vlastního úsudku, poznání. A pak ty věci hustí do dětí. To vždycky říkám. Znáte tu písničku Pepi Kluse? Pane Bože, za co? Znáte ji určitě. No. Takže rozumíte, bohužel tohle je důvod, proč existuje reklama, proč existuje jiný druh reklamy, protože kdyby lidé byli vzdorní a nemanipulovatelní, tak si přece koupí to, co potřebují, ale ne to, co jim někdo nabízí ve výši očí, že? A tak podobně. Samostatnou kapitolou jsou sliby, vidíte? No. Nejlepší je naslibovat. Takže přátelé, od zítřka tady nastane království boží. Každý z vás bude mít ráno croissant, kafe, v poledne pivo a večer, co si dáte? No, něco. Tak já vám to naslibuju. Chcete? No. To budu hodnej. To budete. No, tak. Čili také jistá realita. Už o tom, co je možné a co není možné. Víte? V tom životě, co hodnotí. No jo. Je tady porucha krvetvorby z prodělaných léčeb. Náhodná návštěva řípu. V této chvíli už je to hodně nemožné. I tady je nějaká forma reality. Takto těžký případ by musel být léčen ve spolupráci s lékaři, plné spolupráci s lékaři. A pak by byla nepatrná naděje, to je velmi těžké. Velmi. Je zvláštní, že vždycky takto těžké prosby přicházejí na poslední vteřinu. Jak jsem už řekl, jeden týden a odjíždím z republiky, budu pryč. Ten týden bude vyplněn něčím, co není úplně správné, protože možnosti jsou posunuty až na samou hranici. Tolik potřebných a tak málo možných. No, tak se dvířka zavírají a co teď já? Ta generalizace je tam těžká. To je fyzikální dotaz, ale ten až po vydání knihy. No, nemám kafe.cz, tak pojďme se ještě chviličku věnovat téhle zajímavosti. Prahlad Jani 75 let nic nejedl, nepil ani nevylučoval, podle vědců nepodvádí. No, fajn, až na to prahlad, protože to ve mně zbuzuje jisté obavy. Z fake newsu. Proč? Prahlad. Že? No. Představ si, že bychom nepotřebovali jídlo ani vodu. Jak by to na náš život zjednodušilo? Myslíte si, že jde o fikci? Někteří lidé tvrdí, že to píš celá léta, tak to fungují. Nebo desetiletí. A podvodník jako spousta před ním, řeknete si, jenomže tentokrát je to jinak. Týdenní lékařské pozorování totiž prokázalo, že mluví pravdu. Odkud tedy bere energii pro fungování organismu? Jak je možné, že vůbec ještě žije? Prahlad Jani se hlásí takzvaným svatým mužům a o svém jídelním rituálu říká. Spočívá v tom, že se první hodinu před po úsvitu a poslední před setněním zcela nahý vystavím blahodárným paprskům a bez mřiknutí oka se dívám do slunečního kotouče. Tenhle ten případ byl uveden už před takovými no, skoro možná 20-30 lety a možná, že jde o téhož muže. Byl publikován. Od 22. dubna do 6. května byl sledován a zkoumán Sudhirem Shadem a týmem 35 výzkumníků z indické agentury DIPAS a dalších organizací. Ředitel DIPASu řekl, že výsledky výzkumu by mohly významně prospět lidstvu od vojáků přes oběti přírodních katastrof až po kosmonauty, všem těm, kteří musí přežít dlouhá období bez jídla či vody. Testy proběhly v Sterling Hospitals. Profesoři, kteří na něj dohlíželi, prohlásili, že tým byl zaujat Janiho jogickými technikami, které mu umožní kontrolovat tělesné funkce. Tým podroboval Janiho dennímu klinickému vyšetření, krevním testům a skenům. Byl pod nepřetržitým dohledem buď několika kamerami nebo osobním pozorováním. Badatelé říkají, že Jani opouštěl pozorovací místnost na testy a kvůli pobytu na slunci, přitom byl neustále natáčen na kameru. Podle výzkumníků spočíval Janiho jediný kontakt s tekutinou v kloktání a od 5. dne pozorování občasné koupání. Toaleta v Janiho místnosti byla zapečetěna, aby se prokázalo jeho tvrzení, že nepotřebuje močit ani vyloučit stolici. Po 15 dnech pozorování, během kterých údajně nejedl, nepil ani nechodil na záchod, byly všechny lékařské testy vyhodnoceny jako normální a výzkumníci popsali jeho zdravotní stav lepší než lidí polovičního věku. Lékaři také prohlásili, že ačkoliv množství tekutiny v Janiho močovém měchýři se měnilo a že ani Jani nejspíše je schopen produkovat moč v měchýři, moč nevylučoval. Na základě úrovně leptinu, dva hormony související s chutí k jídlu, badatelé z DORO předpokládají, že Jani může ukazovat extrémní formu adaptace organismu na hlad a omezení příjmu vody. DAPAS prohlásil, že jsou plánované další výzkumy, jejichž předmětem bude zkoumání mechanismu vylučování metabolického odpadu z Janyho těla a získávání energie pro živání organismu a způsob hydratace jeho těla. Ano. Všichni už víte, že takových lidí je na světě poměrně relativně dost. Většina z nich vznikla ovšem podle mého soudu dost nesprávným způsobem, čili spíše formou, která se kloní malinko až k tomu přílišnému vlastnímu rozhodování. A vždycky tito lidé přicházeli i spontánně. Padre Pio, Tereza Neumannová, dívka ze Slovenska, další a další. A byli zkoumáni rovněž se stejným výsledkem. Tyto případy jsou mimořádné, ale zároveň ukazují na jednu záhadnou vlastnost vědy. Tyto případy jsou zcela objektivní. Byly zkoumány řádně a přesto se neobjevily v žádné lékařské publikaci a tak dále. Není vám to divné? Minimálně jako zmínka. My popisujeme stav člověka, organismu v lékařské publikaci odborné, uvedeme i mimořádné stavy, které jsou výjimečné, vidíte, jako třeba pátý, šestý prst nebo jinak, ale toto, co bylo vlastně zkoumáno zcela objektivně i lékařskou částí, nejenom jinou, tak najednou v té publikaci není. Proč, ptám se, co je toho důvodem? Proč věda mlčí o těchto věcech? Přece je mnoho jiných věcí, které nedokáže vysvětlit, které jsou absolutně mimo chápání zdravého rozumu a přesto experimentálně existují a uveřejní se. A proč zrovna v této oblasti je takové embargo na informace? Když se podíváte třeba, já nevím, na Padre Pia nebo na Terezu, no tak tam máme, myslím, dostatek zkušeností a jiní a jiní. Tento int a další může být dál zkoumán a není sám. Třeba duchovní mistr, u kterého jsem tlil teďka někde kolem toho dubna, chviličku, asi 3 dny, no tak ten má učitele a ten učitel medituje těch, já nevím, 18 hodin denně nebo kolik a přitom se vznáší lehce nad zemí a jeho potrava v Himalájích nebo jinde spočívá v tom, že sní 5 rozinek a 5 kešů oříšků. A to mu stačí prostě pro jeho život. Z hlediska fyziologie je to naprostý nesmysl. Lékařská fakulta nás učí naprosto jasné informace o tom, kolik kalorií, kolik vitamínů, kolik čeho ostatního. Ale přitom tito lidé zcela objektivně, zdůrazňuji objektivně, žijí dokonce déle než okolní populace, ale vykazují žádné známky avitaminóz, žádné známky karencí či jinak. I když tenhle ten pán na tom obrázku moc tlustej není, teda opravdu. No. Takže co s tím? Přece je to úžasné. Proč to neskoumáme? Proč nás to nezajímá? Myslím teď fakultu. Teď přece zkoumáme, kde co, doufáme v nějakou další molekulu. A tady je věc, která přesahuje naše současné poznání. Tím je úžasná přece. Chápete? To je ještě něco mnohem víc, než když objevíte další variantu molekuly, která bude působit něco v organismu. Vy nevíte, kam tento výzkum může vést. Protože to existuje. My jsme tady tamhle natáčeli film a přece drží, vidíte. A tam jste viděli, někdy se ho třeba promítnem kousek, tam jste viděli, jak biomagnetismus drží porcelán, hliník, magnetický materiál, tedy železo, papír, sklo, já nevím co dalšího. A porušuje veškeré zákony gravitace, protože ten předmět by měl z toho člověka spadnout. Ale on nespadne, on tam drží. A teď zase, když Kalvany měl svoje žabí stahínka, tak se všichni smáli, že? Klapoty sanic. Tady je to stejné. Tady pozorujeme nějakou biologickou sílu, o které nic nevíme, ale která je objektivně pozorovatelná. Ale nás to prostě nezajímá. Rozumíte? Nejvíc vydáme od zeleného stolu nějaký jaksi pamflet odpůzující, že je to podvod, že ten člověk se potí lepkavým potem speciálním. No tak jsme ty lidi otřeli tím ručníkem dohruba pěkně. Vyrybovali jsme jim ty hrudi, aby tam nebylo ani stopa po nějakém lepidle. Rozumíte? A teďka ten skeptik, mluv skeptiku. No. Takže to je jakási zvláštní lidská schopnost, víte? Tohle. A už jsem si na ní zvyknul ve svých 65. Už nečekám nic, víte? Takže tak. Před televizní obrazovkou na televizi Nova docházelo masově k úžasným změnám zdravotního stavu. Masově. Bylo to zajímavé? Nebylo. Proč? Vždyť to jsou ty šarlatáni. Víte? No tak ne. Zvláštní je tvor člověk. Moc zvláštní. A budeme končit asi. Už počkej. No jo, budem. Ah, tak poslední ještě tady. Odpovím jenom pro vás. Mohlo by být v tom, že pozorovatel je nedílnou součástí projeveného systému, základní myšlenky bez ohledu na prožívanou oddělenost svého vědomí. To znamená, jsou-li částice pozorovány nebo nikoliv, mění to jejich chování? A jeví-li se pozorovateli něco netknuté jeho pozorováním, je to pouze o tom, že pro zjišťování té skutečnosti se zaměřil jinam, než do oblasti pozorované vědomě detekovaného projevu? V podstatě ano, je to o intervalu. Čili důvod té změny je interval. A vy si přeložíte, co tím myslím. Čili proto dochází k tomu. V podstatě tak ještě tohle to je aktuální, to musím. Poslední, opravdu poslední. Pobyt na sluníčku v případě melanomu. Stačí vyhýbat se slunci, pokud je výše než 40 stupňů nad obzorem, asi 30% méně záření než v poledne o letním slunovratu. A o letním slunovratu 21. června je slunce v Praze na 40. stupni mezi 9.24 a 16.44. Dochází k opalování a současně tvorbě vitamínu D. No tak s tím vitamínem D je to úžasné, ale stačí jenom to nepřímé opalování. Čili takové ty představy, které vám hlásaly vaše maminky, že prostě nejlepší je se opalovat od rána do večera, jsou dávno překonané a bohužel ta populace taky sčítá, protože celý život se vám sčítá množství té radiace, kterou kůže přijala. Nejde tedy zdaleka jen o okamžité spálení, ale jde o celkový průměrný jaksi obolus množství toho, co jste za život na sluníčku získali. A pokud se týká toho, tak dneska máte osmičku. To je velmi mnoho. Takže dneska tam choďte co nejméně. A samozřejmě, když se podíváme na ten glob a vidím, jak to sluníčko vychází, že a ta země se točí, tak je veliký rozdíl, jestli tady letí ten paprsek, ten foton, touto drahou, nebo jestli letí touto drahou. Takže samozřejmě, že ráno a večer je ten tlak toho záření menší výrazně. Ve dnech, jako jsou dnešní, v žádném případě není radno se opalovat. Navíc některé látky, které se užívají ke zmírnění radiační zátěže, tedy toho tvrdého záření UV, také nepatří zrovna k těm, které bychom chtěli mít každý den na kůži. Takže je to jako vždycky. Když je něco špatně, tak je to špatně. Můžeme to trochu zmírnit, ano, ale úplně se s tím nevyrovnáme. Vždycky to je zase za nějakou cenu dalších. Nejlepší bylo vrátit tedy ten ozon tam, kde byl, ale to nejde, já vím. V téhle chvíli jsou tu miliardy tun freonů, které čekají na své prorezavění, uvolnění. Vidíte, dalších plynů, které čekají na své dopravení do atmosféry, stratosféry nebo vejš, protože ve své podstatě vlastně takový letecký provoz je vlastně způsob, kterým dopravujeme ty látky do vyšších vrstev daleko efektivněji než z našich komínů. No. Když se podíváte na průměrné množství spálené ropy, tedy kerosenu, každý den versus počet letů, tak zjistíte, že jaksi to množství, ta atmosféra nemůže úplně vyrovnat. Takže ty ppm se zvyšují. No, tak jdeme dál. S pomocí Boží všechno dobře dopadne. Nic jiného tomu totiž nezbývá. Tak se těším, že to dobře dopadne. A teď se s vámi rozloučím. Poprosím o Boží milost, podporu a posilu pro vás, pro všechny a to bude všechno. Tak a je to všechno. Děkuji vám, hezký zbytek dne, hezký víkend vám přeju, co nejmenší bouřky, no a tak se uvidíte.